Ο αδελφός μου λέει πρέπει να έρθει οπωσδήποτε και αυτή η μέρα είναι δική μου, αλλά στη χαρίζω μου λέει. Οπότε τον ευχαριστώ και αυτόν, ευχαριστώ και εσάς. Ο Θεός να σε ευλογήσει πάρα πολύ. Έχω καιρό να έρθω, αλλά ξέρετε ότι σας αγαπάω. Το ότι δεν έχω έρθει αυτό το διάστημα δεν σημαίνει ότι δεν θα ήθελα να έρθω. Είμαι από την αρχή κοντά σας, ακόμα και τότε που είχατε μετακομίσει σε πιο μικρές εκκλησίες και ταλαιπωριόταν η εκκλησία και ήμασταν πάντα κοντά. Και πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή να αποβεί σε καλό και η σχέση μας είναι μια σχέση αγαπητική. Αγαπιόμαστε και πραγματικά ο Θεός μας βοηθάει στο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και το έργο μας. Θα ανοίξουμε τις γραφές σήμερα, αδελφοί. Στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 923, διαβάζω από το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Από την αρχή, Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, 923 σελίδα, από την αρχή μέχρι και το 17. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Λέγον κριτής της ή το εν την υπόλη, ως της των Θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα εκδίκησόν με απ' του αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθ' αυτόν. Αν και τον Θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν, ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Είπε δε και πρόστινας τους θαρούντας εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν για να προσευχηθώσει, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφιε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώς η Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω και ο τελώνης, μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελε εν ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλλά έτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγον «Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πάσο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί. Έφερον δε προς αυτόν και τα βρέφη, για να εγγίζει αυτά. Ειδώντες δε οι μαθητέ επέπληξον αυτούς. Ο Ιησούς όμως, προσκαλέσας αυτά, είπεν αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μην εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, ώστις δεν δεχτεί τη βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν. Αν μπορείτε λίγο το ηχείο, γιατί την ώρα που μιλάω ακούω ένα βουπ. Λίγο χαμηλώστε το, γιατί ακούω τον αντίλαλό μου. Αδελφοί, όταν διαβάζουμε αυτό το κομμάτι, τις περισσότερες φορές, συνήθως όταν διαβάζουμε τη χείρα, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι προσπαθεί ο Θεός ή ο Λόγος του Θεού να μας βάλει σε μια διαδικασία να προσευχόμαστε και να επιμένουμε για να πάρουμε τα αιτήματά μας και να μας ευλογήσει ο Θεός. Εγώ σήμερα θα ήθελα αυτά τα κομμάτια, τουλάχιστον τα τρία κομμάτια, να τα δω από άλλη άποψη, από άλλη οπτική. Γιατί, ξέρετε, το Λόγο του Θεού μπορείς να το δεις από πολλά σημεία. Αυτό που είπε και ο Ιωάννης, ότι λέει «αυτόν που είδαμε, θεωρήσαμε». Χείρες ημών εψηλάφησαν, δηλαδή τον είδαμε, τον θεωρήσαμε, δηλαδή τον παρακολουθήσαμε, είδαμε όλες του τις πλευρές και μετά τον ακουμπήσαμε και είδαμε πραγματικά ότι είναι αυτό που είδαμε, ότι δεν είναι μια ουτοπία, δεν είναι μια εικόνα πλασματική, αλλά είναι η πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα εμείς την πιστέψαμε, την ακολουθούμε και περπατάμε σε αυτήν. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού να μας βοηθήσει να καταλάβουμε από όλες τις πλευρές, αν τον δεις το Λόγο του Θεού από όλες τις πλευρές, καταλαβαίνεις τα μηνύματα που χρειάζεται να πάρεις, γιατί ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που έχουμε το Ευαγγέλιο και μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Χριστός, τι θέλει από μας, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να περπατήσουμε. Και αυτά τα μηνύματα που έδωσε και για τη Χήρα και για τον Φαρισαίο και τον Τελώνη, αλλά και για τα παιδάκια, θα ήθελα να τα κουμπώσω σε μία συγκεκριμένη λογική, ώστε να κατανοήσουμε ότι ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να περπατάμε και να είμαστε ασφαλείς. Αυτός είναι ο στόχος του Κυρίου του Ιησού Χριστού όταν διδάσκει. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι πραγματικά ο δάσκαλος. Δεν έχουμε άλλο δάσκαλο, αδελφοί. Εμείς δεν είμαστε δάσκαλοι. Καμιά φορά λέμε ότι δια του Πνεύματος του Αγίου κάποιος μπορεί να είναι ποιμένας, κάποιος μπορεί να είναι δάσκαλος, κάποιος μπορεί να είναι προφήτης. Είναι όλα κατά μέρος. Εάν δείτε, όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, κατά μέρος διδάσκουμε, κατά μέρος καταλαβαίνουμε. Δηλαδή και ένας διδάσκαλος έχει να μάθει τόσα πολλά πράγματα και μάλιστα και άλλο να παρακολουθείς, λες τώρα αυτός το είπε αλλιώς. Πώς αυτός το ίδιο κείμενο το είπε έτσι και ο άλλος το είπε αλλιώς. Γιατί αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι τόσο πολύπλευρος που μπορείς να τον παρακολουθήσεις και συνέχεια να ανακαλύπτεις πράγματα, να βρίσκεις πράγματα, να σκάβεις και να βρίσκεις πράγματα. Γι' αυτό έχει και πλάτος, έχει και βάθος. Και γι' αυτό όταν συναντήσουμε τον Κύριό μας και σταθούμε πρόσωπο προς πρόσωπο με τον Θεό, θα συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τον Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλάβουμε, ούτε να τον αναγνωρίσουμε με το πρώτο. Αυτά που ξέρουμε εδώ είναι τα ανθρώπινα και τα απλά πράγματα. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή είχε όλα τα χαρίσματα, όλες τις διακονίες, όλη τη δύναμη. Είχε τη δυνατότητα σαν σώμα, σαν Χριστός που ήταν εδώ κάτω στη γη, να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ήταν ο Θεός εν αυτό, λέει. Φανταστείτε ότι ο Θεός ήταν εν αυτό, μέσα Του. Και λέμε κι εμείς καμιά φορά και καυχόμαστε ότι ο Θεός μας έχει δώσει Πνεύμα Άγιο. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο που έχουμε εμείς αδελφοί είναι θα λέγαμε σταγόνα στον ωκεανό, σε αυτά που θα μπορούσε ένας χριστιανός να παρακολουθήσει και να έχει και να εμπειρευτεί μέσα στη ζωή του. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι ο ίδιος ο Θεός. Εάν πραγματικά έχουμε το Πνεύμα το Άγιο και είναι ο ίδιος ο Θεός, νιώθουμε το Θεό μέσα μας σε όλο του το μεγαλείο και όλες τις προεκτάσεις. Είσαι ικανός να δεις οράσεις και ενύπνια όπως ένας άλλος. Είσαι ικανός να προφητεύεις κάθε φορά. Είσαι ικανός να διδάσκεις. Είσαι ικανός να ποιμένεις. Δεν είμαστε ικανοί αδελφοί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ο καθένας. Έχει ένα μέρος από αυτό που του έδωσε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτό το μέρος χρησιμοποιούμε όλοι μας για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό και εμείς ερχόμαστε εδώ στην Εκκλησία, στο σώμα του Ιησού Χριστού, για να κάνουμε μια υπηρεσία, έχοντας μέσα μας το φόβο και την αδυναμία ότι αν μας αφήσει ο Θεός δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Εάν δεν θέλει ο Θεός να πούμε κάτι, δεν πρόκειται να πούμε τίποτα. Θα κλείσουμε το στόμα μας, δεν θα μπορούμε να προσευχόμαστε και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, αδελφοί. Δεν είναι απλά τα πράγματα αυτά που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Πες δόξα, αλληλούια, γιατί πραγματικά ο Θεός είναι ζωντανός ανάμεσά μας. Γιατί αυτό που μπορεί να κάνει ο Θεός, ούτε το έχουμε καταλάβει, ούτε το έχουμε δει, ούτε το έχουμε εμπειρευτεί, απλά θέλει από μας να αποφασίσουμε και να αποφασίσουμε σωστά τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και καμιά φορά οι αποφάσεις δεν παίρνονται, θα λέγαμε, εν ψυχρό, αλλά οι αποφάσεις παίρνονται εν θερμό, δηλαδή μέσα στο πρόβλημα. Γιατί όταν είσαι ήρεμος, όταν τα πράγματα πάνε καλά, όταν κανένας δεν σε ενοχλεί, όταν είναι ήρεμα τα πράγματα γύρω σου και στην οικογένειά σου, δεν παίρνεις αποφάσεις, λες μια χαρά είναι. Όταν όμως ζορίσουν τα πράγματα, λες θα αποφασίσω να κάνω το Θεό, να αποφασίσω. Και ξέρετε αδελφοί, εγώ θαυμάζω μερικές φορές τους ανθρώπους που δεν είναι χριστιανοί. Παρακολούθησα τώρα λίγο και καταλαβαίνω τη λογική τους. Ανθρώπους οι οποίοι είναι από το μουσουλμανισμό, οι οποίοι χάσανε παιδάκια, χάσανε οικογένειες, χάσανε συγγένεια και οι οποίοι σε κάθε καλό πράγμα που γινότανε και βρίσκανε έναν άνθρωπο, τι λέγανε, δοξασμένο το όνομα του Θεού και του Μωάμεθ, του προφήτη μας. Αδελφοί, και κάτσα και παρακολούθησα λίγο, δεν λέω ότι εμείς πρέπει να γίνουμε μουσουλμάνοι για να είμαστε πιστοί, θα σας το εξηγήσω και δεν μπορούμε. Αλλά παρακολούθησα αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή έχουν χάσει τα πάντα οι άνθρωποι, έχουν εγκαταλείψει σπίτια, έχουν πέσει σπίτια, έχουν χάσει συγγένεια. Μια γυναίκα είχε χάσει 60 συγγενείς από την συγγένειά της. Και μέσα στο μυαλό τους είναι ότι πρέπει να δοξάσουν το Θεό και να δοξάσουν και τον προφήτη που πιστεύουν. Εμείς πόσες φορές, αδελφοί, έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση και έχουμε πει δόξα στο Θεό και δόξα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν θα έρθει ένα πρόβλημα και θα πέσει το σπίτι στο κεφάλι και σου έρθει τηλεόραση στη μούρη σου, θα πεις δόξα το Θεό και δόξα στον Ιησού Χριστό? Έχουμε τέτοια ικανότητα, αδελφοί, εμείς να πούμε δόξα στο Θεό και δόξα στον Ιησού Χριστό, που είμαστε χριστιανοί, που παρακολουθούμε την πορεία του Ιησού Χριστού, που ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό? Εδώ δεν τολμάμε να πούμε τον Ιησού Χριστό πολλές φορές στη δουλειά μας, στο σχολείο μας, στη συγγένειά μας, στους φίλους μας, στους γνωστούς μας. Μιλάμε γενικά, μιλάμε αόριστα, δεν μιλάμε συγκεκριμένα και μιλάμε ένα γενικό Θεό ο οποίος μπορεί να τον αγαπήσει. Εμείς, αδελφοί, πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, στο Γιο του Θεού. Και επειδή λοιπόν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, στο Γιο του Θεού, που είναι ζωντανός, είναι αναισθημένος, είναι στα δεξιά του Πατέρα και μας τον έδειξε το Πατέρα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, αυτόν λοιπόν τον Χριστό πρέπει να τον τιμάμε μαζί με τον Πατέρα. Όταν λέμε δόξα τω Θεώ, να λέμε και δόξα στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Αμήν, αδέλφια. Και θα πρέπει να έχουμε τέτοια παρησία, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί μπορεί αυτό που κάνουν να μην το κάνουν με εν τη ελευθερία τους. Το κάνουν οι περισσότεροι, το κάνουν από ελευθερία, αλλά ένα μεγάλο μέρος το κάνει και από φόβο. Δηλαδή, εάν δεν το κάνω μπορεί και να πάω φυλακή, αν δεν βάλω το μαντήλι μπορεί και να με σκοτώσουν, αν φύγω από το μουσουλμανισμό θα με κυνηγήσει η οικογένειά μου. Τα έχουν αυτά στο Κοράνι. Αλλά ο χριστιανισμός είναι μια θα λέγαμε πίστη η οποία συστήνει την ελευθερία. Όμως, λέει η Γραφή, με την ελευθερία με την οποία ελευθερωθήκατε, τι να μένετε σταθεροί. Μην υπόκειστε πάλι η ζυγοδουλεία, δηλαδή μην γυρνάτε από εδώ και από εκεί, μην κάνετε άλλα πράγματα, μείνετε σταθεροί στην ελευθερία του Ιησού Χριστού. Ακολουθείτε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό και περπατείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εμείς το όνομα του Ιησού Χριστού τον ακολουθούμε. Και επειδή εγώ πολλές φορές παρακολουθώ και λόγω των εσχατολογικών, παρακολουθώ και τη μεριά εκείνη του μουσουλμανισμού, δηλαδή του Κορανίου. Παρακολουθούσα έναν. Δεν το συστήνω να το κάνουν όλοι, γιατί πρέπει να ξέρεις τη γραφή και πρέπει να ξέρεις τι σου λέει και πού το λέει μέσα στη γραφή. Αν πάει ένας καινούριος και παρακολουθήσει, υπάρχει περίπτωση να χάσει λίγο τον προσανατολισμό του. Παρακολούθησα λοιπόν τελευταία έναν που θεωρώ ότι είχε μια άποψη γύρω από τις έσχατες μέρες. Αυτοί έχουν παρόμοια άποψη, αλλά σχεδόν αντίθετη από τη δική μας. Πιστεύουν στον Χριστό, πιστεύουν στον Αντίχριστο, πιστεύουν και στον δικό τους τον προφήτη, τον Μαχδί, έχουν δηλαδή τον Ίσα, έτσι το λένε, τον Χριστό μας, ο οποίος δεν θεωρείται ότι είναι γιος Θεού, είναι γιος της Μαρίας, είναι ξεκάθαρο για αυτούς, είναι σαν προφήτης και έχουν το δικό τους τον Μαχδί, τον προφήτη, ο Μεσσίας δηλαδή, ο οποίος θα έρθει, και έχουν και τον λεγόμενο Αντίχριστο, τον Τεζάλ, έτσι το λένε, ο οποίος είναι ο πονηρευόμενος και ο Αντίχριστος και όλα αυτά. Και έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος τι πρόκειται να γίνει σε έσχατες μέρες μέσα από το Κοράνι. Και κάποια στιγμή, επειδή του είχαν παραχωρήσει μια Ορθόδοξη εκκλησία εκεί πέρα και είχαν πολλοί μουσουλμάνοι παρευρεθεί για να παρακολουθήσουν, δηλαδή στην περιοχή τους, είχαν καλή σχέση με τους Ορθόδοξους, θέλοντας αυτός λίγο να γαλιφέψει τα αυτιά των χριστιανών, τους έλεγε αδελφούς, τους έλεγε και να ξέρουν, λέει, και οι αδελφοί μας οι χριστιανοί, ότι το Κοράνι μιλάει και για τον Ιησού Χριστό. Και άρχισε να λέει πού μιλάει το Κοράνι για τον Ιησού Χριστό, ότι είναι από τη Μαρία, σεβόμαστε τη Μαρία, σεβόμαστε τον Χριστό, έχουμε πεποίθηση ότι αυτός θα ξανάρθει, ότι τον πήρε ο Θεός και θα τον ξαναφέρει, σαν άνθρωπο εννοεί, όχι σαν γιο του, σαν προφήτη. Και παρακολουθούσα εγώ εκείνη την ώρα τι έλεγε, και σε κάποια στιγμή για να ηρεμήσουν οι μουσουλμάνοι από κάτω, γιατί πολλοί τα έλεγε για τον Ιησού Χριστό και για τον χριστιανισμό, λέει όμως, να σας διευκρινίσω, λέει, μπορεί να λέει το Κοράνι για τον Χριστό, αλλά εμείς δεν ακολουθούμε τον Χριστό, εμείς ακολουθούμε τον Μωάμεθ, τους λέει. Και λέω, σε τσάκωσα. Αυτό και μόνο πρέπει να ξεκαθαρίζει μες στην καρδιά μας ότι μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, να θέλουν να κάνουν καλά έργα. Εδώ και άθεοι είναι καλοί άνθρωποι και κάνουν καλά έργα. Αλλά ο στόχος δεν είναι να είμαι εδώ κάτω στη γη απλά ένας καλός άνθρωπος που κάνω καλά έργα. Ο στόχος είναι να μπορέσω να τα βρω με το Θεό και να περπατήσω σε έναν δρόμο ο οποίος είναι από το Θεό ανοιγμένος και αυτός ο δρόμος λέγεται Ιησούς Χριστός. Και εμείς αδελφοί, τι είμαστε? Ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μας και τον ευχαριστούμε το Θεό που επικύρωσε αυτή την προσπάθεια με το να μας δώσει και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι η σφραγίδα που δηλώνει ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και επειδή είστε Υιοί Θεού, έδωσε εις εσάς το Πνεύμα του Υιού, το οποίο τι κάνει? Κράζει, Αβά ο Πατήρ. Να φωνάξουμε δόξα στον Πατέρα μας, τον Θεό. Δόξα, Κύριε. Αβά ο Πατήρ. Αλληλούια, δόξα. Γιατί αν δεν μάθουμε να δοξάζουμε το Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση να τιμήσουμε αυτό που έγινε μέσα στη ζωή μας. Εδώ ο άλλος δοξάζει το Θεό στις χειρότερες συνθήκες. Εμείς σαν χριστιανοί δεν θα δοξάσουμε το Θεό που καθόμαστε στο κλιματιστικό, έχουμε το ηχείο μας στη σωστή συχνότητα να μην μας ενοχλεί στο αυτί, έχουμε τη γραφή μας εδώ, τη διαβάζουμε, δεν μας κυνηγάει κανένας, δεν έχει πέσει το κτίριο, δεν είμαστε κάτω από χαλάσματα, αλλά είμαστε με αδέλφια που θεωρώ ότι μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Με αγαπάτε? Σας αγαπάω και είμαστε σε ένα καλό περιβάλλον και πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό και δόξα στο Γιο του τον Ιησού Χριστό. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Και γιατί το ξεκινάω έτσι, αδελφοί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός πριν πάει να πει αυτές τις δύο ιστορίες, τις τρεις ιστορίες θα έλεγα, τις τρεις παραβολές, δεν είναι ακριβώς παραβολές, αλλά είναι και γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, όπως είναι τα παιδάκια που έρχονται εκεί κοντά του, αναφερότανε στις έσχατες μέρες. Ο Ιησούς Χριστός στο προηγούμενο σημείο αναφερόταν στις έσχατες μέρες. Και έρχεται μετά την αναφορά του στις έσχατες μέρες να δηλώσει ότι πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε και να στεκόμαστε απέναντι στο Θεό με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και έρχεται λοιπόν η πρώτη εικόνα που δίνει ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους που στέκονται μπροστά του και ακούνε για τη Βασιλεία, αδελφοί. Θα έρθει ο Χριστός, έρχεται η αρπαγή, θα έρθει η Βασιλεία, γιατί το προηγούμενο είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Στο Καταλουκά, εάν διαβάσετε το προηγούμενο, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους μιλάει για τις έσχατες μέρες, δεν πάμε τώρα να συζητήσουμε τις έσχατες μέρες, τις βλέπετε από την τηλεόραση. Δεν χρειάζεται να τις ανοίξετε εδώ, τις βλέπετε, ακολουθούνται το ένα κανάλι μετά το άλλο, έχει τις έσχατες μέρες σαν θέμα. Είναι οι λοιμοί, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί, οι πόλεμοι, έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, χαμός γίνεται στον κόσμο και εμείς τι κάνουμε? Σηκώθηκε ο κοιμόμενος για να σε φωτίσει ο Χριστός ή ας κάτσουμε λίγο ακόμα γιατί βαριόμαστε να ξετηθούμε, να πάμε να ανοίξουμε την πόρτα στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό? Δεν ξέρω σε ποια φάση είμαστε. Αλλά επειδή ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας τους για τις έσχατες μέρες, θέλησε να τους βάλει σε μία συγκεκριμένη νοοτροπία και γι' αυτό σας είπα από την αρχή, θα ήθελα να δούμε τη μία πλευρά αυτής της νοοτροπίας. Υπάρχουν και δεύτερη και τρίτη πλευρά. Όποιος θέλει να το διαβάσει μπορεί να το δει. Εγώ θα ήθελα να δω τη μία πλευρά αυτής της νοοτροπίας. Τους λέει μία ιστορία η οποία έχει να κάνει με μία χείρα η οποία έχει ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό θέλει να τη στολίσει κάποιος ανώτερος και κάποιος που έχει τη δυνατότητα και κάποιος που μπορεί να το κάνει και να της αποδώσει δικαιοσύνη. Και εδώ έρχεται, αδελφοί, το σκεπτικό το δικό μας σήμερα, να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει να μας βάλει να δούμε με συγκεκριμένο τρόπο τη στάση μας απέναντι στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί όταν τελειώνει την ιστορία με τη χείρα, έρχεται προς το τέλος και λέει «Δεν θα εκδικάσει ο Θεός, δεν θα εκδικάσει όταν έρθει η παρουσία του Θεού τους ετούντας παρά αυτού», δηλαδή αυτούς που ζητάνε, που προσεύχονται. Μιλάει για το τέλος, δηλαδή μιλάει για την ώρα που θα έρθει να αποκαταστήσει τα πάντα, να σκουμπίσει τα δάκρυα, να έρθει η ώρα που θα συναντήσουμε τον Κύριό μας. Γιατί λοιπόν φέρνει αυτή την ιστορία? Γιατί θέλει να καταλάβουμε μία νοοτροπία, αδελφοί, που θα ήθελα σήμερα να την κατανοήσουμε πλήρως και με τις τρεις ιστορίες. Πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε με μία χείρα. Στον νόμο, αδελφοί, αυτά τα αδύνατα άτομα που αναφερόντουσαν στον νόμο ήταν δύο. Ήταν οι χείρες και ήταν και τα ορφανά. Αυτά τα αδύνατα άτομα ήταν γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν τη δυνατότητα να αναλάβουν μόνοι τους τη δίκη του εαυτού τους. Δηλαδή να δικάσουν τον εαυτό τους μόνοι τους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, να δικάσω τον εαυτό μου μόνος μου? Να πάρω ένα ντουφέκι και να αρχίσω να πυροβολάω τον αδελφό μου που θέλω να κάνω χώρισμα τα χωράφια και να τελειώνει η ιστορία. Να βάλω μία φωτιά, ένα μπουρλότο στο χωράφι του αλουνού ή να θανατώσω τα ζώα του. Γιατί? Γιατί είμαι άντρας, έχω τη δύναμη, έχω το κουράγιο και μπορώ να το κάνω. Δεν μιλάει για δυνατούς που προσεύχονται, μιλάει για αδύνατους που επιμένουν κάποιος να τους βοηθήσει. Και επειδή η χείρα και τα ορφανά είναι δηλωμένα από τον νόμο ότι είναι τα πιο αδύνατα στοιχεία μέσα στην κοινωνία, δεν μιλάει ούτε για γυναίκες οι οποίες έχουν τον άντρα τους, έχουν τα παιδιά τους. Γιατί? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα, εάν αποφασίσουν, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Να μιλήσουν άσχημα, να αντιμετωπίσουν με αντιπαράθεση τον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους. Γιατί ένας άνθρωπος που σε αδικεί, δεν μπορείς αν έχεις τη δύναμη να τον αντιμετωπίσεις. Δεν μπορείς αν έχεις τη δύναμη να τον φέρεις σε δύσκολη θέση και εσύ, να το αντίπεις, να αρχίσεις να σηκώνεις και εσύ χέρι, να του δημιουργήσεις πρόβλημα και εσύ. Όμως όταν ένας άνθρωπος αποφασίσει να αφήσει τη δίκη του σε κάποιον άλλον, σημαίνει ότι έχει αποφασίσει ότι δεν έχει καμία δύναμη, δεν έχει καμία εξουσία και δεν έχει και καμία όρεξη να ασχοληθεί μόνος του με το πρόβλημά του, αλλά θέλει κάποιος άλλος να του το διεκπεραιώσει. Γιατί? Γιατί θεωρεί τον εαυτό του αδύναμο, αδελφοί. Και επειδή θεωρεί τον εαυτό του αδύναμο, τι κάνει? Προσπαθεί να επιμείνει και να αναλάβει κάποιος άλλος το πρόβλημα. Ποιος είναι αυτός που θα αναλάβει το πρόβλημα στο φυσικό επίπεδο? Ένας άδικος κριτής. Στο πνευματικό επίπεδο, ποιος αναλαμβάνει το πρόβλημα? Ο Κύριός μας. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, τι έκανε μέσα στα δικά του προβλήματα τα προσωπικά, τους διωγμούς, τα κυνήγια, τις ύβρις, τους χλεβασμούς, παρέδιδε τον εαυτό του, σε ποιον? Εις τον κρίνοντα δικαίως. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, Πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Τι είναι? Ένα παράδειγμα του πώς εκφράζεται η παραβολή αυτή της χείρας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί ξέρετε, ο δάσκαλος ο δικός μας δεν είναι μόνο λόγια, είναι και έργα. Εμείς πολλές φορές είμαστε μόνο λόγια. Αλλά τα έργα είναι μισακά, στραβά, λοξά, πολλές φορές προσπαθούμε να τα προσαρμόσουμε. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ό,τι έλεγε το εκτελούσε μέσα στη ζωή του. Και εάν δεν μπορούσε να το εκτελέσει από πριν για να στο δώσει μάθημα, το έκανε το μάθημα με την προοπτική ότι κάποια στιγμή αυτό το μάθημα θα το δεις σαν παράδειγμα από αυτόν. Γι' αυτό και οι Απόστολοι θεωρούν ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε παράδειγμα εις εμάς. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι το βασικό παράδειγμα συμπεριφοράς τέτοιων καταστάσεων, ώστε να μπορούμε κι εμείς να αντιμετωπίζουμε τις συνθήκες που έχουμε απέναντί μας με το σωστό πνευματικό τρόπο. Γιατί? Γιατί αν θέλουμε να είμαστε στη Βασιλεία, αδελφοί, η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι έτσι ώστε να παρατηρείται. Δηλαδή δεν κοιτάω τι συμβαίνει στον κόσμο και λέω ήρθε η Βασιλεία και είμαι μια χαρά. Αλλά η Βασιλεία των Ουρανών τι είναι? Εντός ημών. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι εντός ημών, τη ζούμε. Που σημαίνει ότι αν ζούμε τη Βασιλεία, πρέπει να έχουμε τρία χαρακτηριστικά πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να νιώσουμε τη χαρά της Βασιλείας μέσα στην καρδιά μας. Η Βασιλεία των Ουρανών, λέει, δεν είναι βρώσεις και πόσεις, δηλαδή να φάω και να πιω. Κύριε, δώσε μου τον άρτον ημών των επιούσεων. Μου τον έδωσε. Δόξα, Κύριε, σε ευχαριστώ. Κύριε, δώσε μου να πιω από καθαρό νερό, μου το έδωσε. Δόξα, Κύριε, σε ευχαριστώ. Αλλά όμως πόσες φορές έχουμε πει μέσα στις δυσκολίες μας και μέσα στα προβλήματά μας, Κύριε, θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί η βασιλεία των ουρανών, τι είναι? Δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πόσες φορές έχουμε πει, Κύριε, θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ξέρετε τι εννοούμε? Να μου αποδώσει εμένα ο Θεός δικαιοσύνη. Δηλαδή να με δικαιώσει, όταν θέλουμε και λέμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, να με δικαιώσει ο Θεός. Να δικαιωθώ εγώ. Κύριε, απόδωσε δικαιοσύνη. Ξέρετε αδελφοί, ένα πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών είναι ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι κάθετη και οριζόντια. Δεν ξέρω αν την έχετε καταλάβει, την κάθετη και την οριζόντια. Κάθετη δικαιοσύνη είναι ο Θεός με μένα και εγώ με το Θεό. Κάθετα. Είναι πάνω ο Θεός, εγώ κάτω. Οριζόντια δικαιοσύνη είναι εγώ με τους συνανθρώπους μου, τον πλησίον μου. Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είναι μονόδρομος η δικαιοσύνη του Θεού προς εμένα και των ανθρώπων του πλησίον προς εμένα, αλλά είναι αμφίδρομη η βασιλεία. Δηλαδή, δικαιώνω τον Θεό, με δικαιώνει ο Θεός. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Τι σημαίνει δικαιώνω το Θεό? Δικαιώνω το Θεό σημαίνει ότι του δίνω την τιμή που του αρμόζει. Τον δικαιώνω σαν Θεό στη ζωή μου. Γιατί όταν έρχεται η πολυκατοικία στο κεφάλι μου και χάνω 60 άτομα, τότε να σε δω σαν χριστιανό εάν θα πεις δόξα το Θεό. Τι σημαίνει δικαιώνω το Θεό? Σημαίνει ευχαριστώ το Θεό και για τα καλά και για τα κακά. Αμήν αδελφοί. Σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι άδικος. Σημαίνει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Σημαίνει ότι ξέρει τι κάνει, είναι αγαθός και οτιδήποτε έχει γίνει στη ζωή μου έχει γίνει γιατί είναι δίκαιος ο Θεός. Σημαίνει δικαιώνω το Θεό. Εάν αδικώ το Θεό, σημαίνει ότι δεν ζω τη βασιλεία των ουρανών μέσα μου. Είναι μονόδρομος μόνο η βασιλεία, γιατί θέλω να με δικαιώσει εμένα ο Θεός, να μην πάθω ποτέ τίποτα, να μην γίνει ποτέ κάτι στραβό, να είμαι πάντα χαρούμενος, να είμαι πάντα ευτυχισμένος και ο Θεός να λέει καλά λόγια για μένα. Θέλω οι προφητείες να λένε καλά λόγια για μένα. Θέλω ο Θεός όταν του ζητάω να μου δείξει την καρδιά μου να μου λέει πόσο καλή είναι. Θέλω τα ενύπνια που μου δείχνει να είναι ευλογημένα. Και θέλω όταν μου μιλάνε οι αδελφοί να μου μιλάνε με καλά λόγια. Το έχουμε ζήσει λίγο αυτό, το κόνσεπτ. Το έχουμε ζήσει. Αλλά πόσες φορές μέσα στις δυσκολίες έχουμε δικαιώσει το Θεό και έχουμε πει καλά κάνει ο Θεός. Για μένα, όχι για σένα. Γιατί το καλά κάνει ο Θεός όταν τιμωρεί κάποιον άλλον, το καταλαβαίνω. Αλλά καλά κάνει ο Θεός όταν τιμωρεί και εμένα, το καταλαβαίνω. Πρέπει να το καταλαβαίνω. Γιατί είναι αμφίδρομη η βασιλεία, αδελφοί. Και το ίδιο συμβαίνει και στον πλησίον. Δηλαδή, πρέπει εγώ να κάνω δικαιοσύνη στον πλησίον, στον αδελφό, στον πλησίον, στον εχθρό. Τι σημαίνει δικαιοσύνη στον εχθρό? Εάν ο εχθρός σου πεινάει, τρέφε. Και αν διψάει, πότιζε. Εάν είναι γυμνός, δώσ' του ρούχα. Δηλαδή, όταν ο εχθρός σου έχει μια ανάγκη και στο ζητάει, είναι αμφίδρομο αυτό. Πρέπει δηλαδή να το κάνεις στον πλησίον σου, στο διπλανό σου. Γιατί αν δεν το κάνεις, τότε δεν μπορείς να ζήσεις τη βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι εντός σου. Το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο στη δικαιοσύνη. Συμβαίνει στην ειρήνη. Δηλαδή πρέπει να έχω ειρήνη με το Θεό. Ξέρετε, μερικές φορές τσακωνόμαστε με το Θεό. Έχετε τσακωθεί εσείς με το Θεό? Εγώ κανένα δύο φορές έχω τσακωθεί. Και του έχω θυμώσει, του έχω μουτρώσει, δεν του μιλάω. Και όταν πάει να μου μιλήσει, του λέω, εγώ είμαι και λίγο, πώς να το πω, περίεργος στον τρόπο που σκέφτομαι και του λέω, δεν μπορώ, δεν θέλω. Και έρχεται ο Θεός να μου μαλακώσει την καρδιά και καταλαβαίνω ότι όταν δεν έχεις ειρήνη με το Θεό και δεν μπορείς να έχεις ειρήνη, δεν μπορείς να τη μεταδώσεις αυτή την ειρήνη. Ξέρετε τι είπε στους μαθητές? Πηγαίνετε, λέει, σε σπίτια, μπείτε μέσα. Και η δική σας ειρήνη, ποια ειρήνη? Δηλαδή είμαι ένας καλούλης, αγαθούλης άνθρωπος. Όχι αδελφοί, η ειρήνη που έχω αποκτήσει με το Θεό, μέσα από τον Ιησού Χριστό. Η ειρήνη που έχω με το Θεό, η δική σας ειρήνη. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν τη δική σας ειρήνη. Δεν μπορούν να αποκτήσουν σχέση ειρηνική με το Θεό, να τα βρούνε με το Θεό, να συνδιαλλαγούν με το Θεό. Έχουν τσακωθεί. Δεν θέλουν να του μιλήσουν, δεν θέλουν να τον ακούσουν, δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί λοιπόν λέει η δική σας ειρήνη, γιατί αν υπάρχει ένας άνθρωπος που λέει εγώ θέλω να τα βρω με το Θεό, να ειρηνεύσω μαζί του και να μου δώσει ειρήνη αλλά και να ειρηνεύσω εγώ μαζί του, δηλαδή είναι αμφίδρομο η ειρήνη. Το ίδιο κάνουμε και με τους ανθρώπους γύρω μας. Το όσο το αφημών τι λέει, ειρηνεύεται με τα πάντων. Δηλαδή αν χρειαστεί να κάνεις ειρήνη, ό,τι περνάει από το χέρι σου κάτω. Εάν περνάει αυτό από το χέρι σου, κάτω. Αν περνάει κάτι άλλο, κάτω, όσο το αφημών. Αν δεν θέλει ο άλλος, δεν είναι και στο χέρι σου πάντα να επιμείνεις, όχι θα κάνω ειρήνη και αν το βάλεις κάτω, όχι θα έχουμε ειρήνη. Δεν μπορείς να έχεις ειρήνη με ένα που δεν θέλει ειρήνη και θέλει πόλεμο. Αλλά τι θα κάνεις, θα έχεις την ειρήνη αμφίδρομα και στους ανθρώπους και στο Θεό. Και τι άλλο πρέπει να έχουμε, χαρά. Και η χαρά είναι αμφίδρομη, αδελφοί. Ό,τι και να κάνουμε και να προσευχόμαστε, τι λέει η Γραφή, πρέπει να το κάνουμε με χαρά. Με χαρά πρέπει να απευθύνομαι στο Θεό. Εάν δεν απευθύνομαι με χαρά και απευθύνομαι με «Κύριε, γιατί έγινε αυτό και πώς έγινε και γιατί θα γίνει», εάν δεν έχω χαρά μέσα μου την ώρα που απευθύνομαι στο Θεό, τότε πώς ο Θεός θα με γεμίσει χαρά. Θέλω ο Θεός να με γεμίσει χαρά, αλλά όχι εγώ να του προσφέρω τη χαρά μου. Δηλαδή χαίρομαι που σε έχω στη ζωή μου, χαίρομαι που είσαι κοντά μου. Τι πάει ένα παιδί και λέει στη μαμά του ή μαμά στο παιδί, το λέω για τις μαμάδες γιατί είναι πιο ευσυγκίνητες και πιο ομιλητικές. Οι γονείς, οι μπαμπάδες συνήθως δεν πολύ μιλάνε, λένε «Μα ναι, μ' αγαπάς, ναι, σ' αγαπάω», είναι λίγο πιο βαρύς, δεν μιλάνε πολύ. Λένε ένα ναι, όχι και τελειώνει η ιστορία. Οι μαμάδες κάθονται, το κουβεντιάζουν, το συζητάνε πάνω σε ένα φαΐ, πάνω σε ένα γλυκό, πάνω σε ένα τραπέζι. Μπορεί να περάσει και 2 ώρες να συζητάνε το ίδιο θέμα. Αλλά όμως, τι βγαίνει στο ένα αποτέλεσμα? Χαίρομαι που σε έχω στη ζωή μου. Μπορεί να είσαι στραβόξυλο, αλλά χαίρομαι που είσαι κοντά μου. Όταν χαίρεται κάποιος που τον έχει δίπλα του κάποιον, το καταλαβαίνεις. Το βλέπεις, καταλαβαίνεις τις εκφράσεις του, την στάση του, τη συμπεριφορά του, το θέλω του, πώς στέκεται, πώς σε κοιτάει, πώς σου μιλάει, τι θέλει από σένα, το καταλαβαίνεις, χαίρεται. Όπως λοιπόν χαιρόμαστε για τους ανθρώπους όταν τους έχουμε και τους αγαπάμε και μας αγαπάνε, έτσι χαιρόμαστε και στην παρουσία του Θεού. Μερικές φορές απορώ πώς μερικοί άνθρωποι λένε θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και φοβάμαι. Να το κόψουμε τώρα αυτό. Δεν φοβόμαστε για το Πνεύμα το Άγιο. Σας παρακαλώ, δηλαδή, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω γιατί μου ήρθε, αλλά αν υπάρχει κάτι τέτοιο, πρέπει να σταματήσει. Θα έχω χαρά όταν θα έρθει ο Θεός. Αμήν, αδέλφια. Θα έχω χαρά όταν έρθει ο Θεός, γιατί χαίρομαι στην παρουσία του Θεού. Κύριε, χαίρομαι να σε έχω μέσα μου. Χαίρομαι να είμαστε μαζί και να μιλάμε. Χαίρομαι. Δεν είμαστε όπως οι Ισραηλοί. Φοβάμαι. Δεν θέλω. Χαίρομαι να είμαστε μαζί. Θέλω να κάτσω και 10 μέρες και 20 μέρες και 30 μέρες και 40 μέρες και να μην κουνηθώ, να μην πάω πουθενά. Εδώ μαζί θα κάτσουμε. Δεν θέλω να πάω πουθενά. Χαίρομαι να είμαστε μαζί. Να πηγαίνουμε βόλτες, να πηγαίνουμε να μιλάμε, να έχουμε επικοινωνία. Αυτό που ο Θεός κάνει και λέει. Πόσο χαιρόμουν όταν ήμασταν στην έρημο και πηγαίναμε μαζί και ήμασταν αγαπημένοι. Πόσο χαιρόμουν, λέει, τώρα που τσακωθήκαμε, δεν χαίρομαι. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, θέλει να χαίρονται και τα παιδιά του αυτόν και αυτός να χαίρεται στα παιδιά του. Και το ίδιο να έχουμε χαρά και για τους αδελφούς. Να χαιρόμαστε που μπήκε ένας άνθρωπος στην εκκλησία, να χαιρόμαστε που ένας παραμένει πιστός, να χαιρόμαστε που ένας κάνει την προσπάθειά του, να χαιρόμαστε που αγωνιζόμαστε και είμαστε ακόμα δυνατοί και στεκόμαστε στα πόδια μας, να χαιρόμαστε. Γιατί πραγματικά αυτή η σχέση είναι που κάνει τη διαφορά, αδελφοί, στον πνευματικό χριστιανό και στον χριστιανό που παραπατάει και δεν μπορεί να περπατήσει. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός μιλώντας για αυτές τις παραβολές και λέει τι. Ότι η στάση αυτής της γυναίκας πρέπει να σας παραδειγματίσει, γιατί δεν πήρε τη δικαιοσύνη, δεν δικαίωσε τον εαυτό της, δεν ήθελε να αποδοθεί δικαιοσύνη από μόνη της, αλλά τι έκανε, επέμενε κάποιος άλλος να αναλάβει τη δικαιοσύνη της και κάποιος άλλος να φέρει τον αντίδικό της σε αντιπαράθεση και κάποιος άλλος να βάλει μια τάξη στα πράγματα και να δει και τη δική της περίπτωση και του αλλουνού την περίπτωση. Δεν σημαίνει ότι όταν θα κρίνει ο κριτής δεν θα δει και την περίπτωση τη δική της. Τι έκανες εσύ, κοπέλα μου? Όταν λοιπόν αυτή η γυναίκα στέκεται μπροστά στον κριτή, δεν σημαίνει ότι αυτή θεωρεί ότι τα έχει όλα κάνει σωστά και ο άλλος μόνο την αδίκησε. Αλλά στέκεται σε ένα κριτή ο οποίος θα κρίνει και τους δύο. Όταν λοιπόν ένας κρίνει, κρίνει και τους δύο. Εν δικαιοσύνη. Αυτό είναι που έλεγε και ο νόμος. Όταν κάτσετε σαν κριτές και κρίνετε, δεν θα δικαιώσετε τον άδικο, ούτε θα αδικήσετε τον δίκαιο. Αλλά θα κρίνετε εν δικαιοσύνη. Δεν θα δεχτείτε δώρα, δεν θα πάρετε κάτι που να σας αλλάξει την κρίση, τη σκέψη, αλλά θα ακούσετε και τις δύο απόψεις και θα βγάλετε το σωστό συμπέρασμα. Γιατί πραγματικά, αδελφοί, μερικές φορές δεν κατανοούμε ότι όταν στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, ο Θεός δεν κοιτάει μόνο το πρόβλημα που δημιούργησε ο άλλος σε μας, αλλά ο Θεός θα κοιτάξει και το πρόβλημα που δημιουργήσαμε εμείς στον άλλον. Δηλαδή, μήπως κάναμε κάτι λάθος, μήπως συμπεριφερθήκαμε με λάθος τρόπο, μήπως κάτι πρέπει να διορθώσουμε, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αδελφοί. Ο Θεός δεν προσωπολήπτει, δεν λέει «Α, την κοπέλα εδώ που είναι χείρα, ας τη λυπηθώ γιατί είναι κακομοίρα και θα δικαιώσω τη χείρα έναντι του αλουνού που και ας του έκανε κάτι αυτή, ας του μίλησε άσχημα, ας του δημιούργησε πρόβλημα, δεν πειράζει, αυτή είναι χείρα, θα τη δικαιώσω». Δεν πάει έτσι ο Θεός, αδελφοί. Ο Θεός κοιτάει τι έκανες εσύ, τι έκανες εσύ, τα ζυγίζει όλα και αποδίδει στον καθένα κατά το έργο το οποίο έπραξε, κατά το πεπραγμένο το οποίο έπραξε. Άρα λοιπόν η γυναίκα αυτή τι κάνει, δεν θέλει, είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να δικαιώσει τον εαυτό του. Σου λέει εγώ στέκομαι μπροστά σε έναν κριτή αδέκαστο, ο οποίος του έχω σπάσει τα νεύρα και υπάρχει και πιθανότητα να μου την πει και εμένα, αλλά δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι καθαρός. Ξέρετε τι σημαίνει είμαι καθαρός? Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει να κριθεί από τους ανθρώπους, δεν έχει πρόβλημα να τον κρίνουν οι άνθρωποι, σημαίνει ότι έχει καθαρή τη συνείδησή του, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ λέει σιγά μην νοιάζομαι εάν κριθώ υπό ανθρωπίνης κρίσος. Αλλά και πάλι λέει και μέσα μου η συνείδησή μου δεν με ελέγχει ισουδέν. Αλλά και πάλι λέει, ούτε το πνεύμα με ελέγχει. Αλλά και πάλι, και με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος. Και έρχεται λοιπόν ο Ιώβ και λέει ένα χαρακτηριστικό το οποίο τον αγαπάω όταν το διαβάζω τον Ιώβ, γιατί ο κακομοίρης πέρασε πάνδυνα, αλλά δεν κατηγόρησε το Θεό. Είναι αυτό που είπαμε, δεν κατηγόρησε το Θεό και άφησε το Θεό να αναλάβει την υπόθεσή του μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και όταν τον έφερε στα έσχατα με τη γυναίκα του, το πιο αγαπημένο πρόσωπο που του λέει βλαστήμησε το Θεό, που σημαίνει χάλασε τη σχέση σου με το Θεό, αδίκησε το Θεό, αυτό, αδίκησε το Θεό. Και λέει αυτός, σιγά γυναίκα μην το κάνω αυτό, μόνο τα καλά θα δεχόμαστε, δεν θα δεχόμαστε και τα κακά. Όμως ο άνθρωπος αυτός έχει μια ικανότητα αντιληπτική για τη σχέση του με το Θεό, ίσης αξίας με αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός για τη χείρα, για τον Φαρισαίο και για τα παιδιά. Ίσης αξίας. Ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ότι μπορεί να αυτοδικήσει. Ότι δεν θεωρεί ότι μπορεί να αναλάβει την κρίση του εαυτού του, αλλά αφήνει τον εαυτό του στο Θεό, ο οποίος μπορεί να κρίνει δίκαια, θα κρίνει και στην ώρα του και θα τα κρίνει έτσι ώστε να ευλογηθούν όλοι. Γιατί ο Θεός έχει ένα πολύ πλοκό τρόπο να σκέφτεται και να διορθώνει τα πράγματα, όπως έκανε στον Ιώβ. Και τι λέει ο Ιώβ σε κάποια φάση που οι φίλοι του, σε εισαγωγικά φίλοι του ήτανε, εντάξει, αλλά και αυτοί έτσι πως τα ακούγανε έτσι κρίνανε, γιατί ο άνθρωπος έχει μια λογική να κρίνει κατόψη, όχι τη δικαία κρίση, δηλαδή δεν φιλτράρει αυτό που ακούει σωστά ή δεν φιλτράρει αυτό που βλέπει σωστά, μπορεί καμιά φορά να παρεξηγήσει και τα λόγια και τις πράξεις ενός ανθρώπου σύμφωνα με τη δική του κρίση που έχει μέσα του. Γι' αυτό λένε και οι άνθρωποι, εξιδίων κρίνουμε τα αλότρια. Δηλαδή, κρίνουμε τον άλλον, κρίνουμε τους άλλους με αυτά που καταλαβαίνουμε εμείς. Ο Θεός δεν κρίνει έτσι. Ο Θεός κρίνει δικαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικήσει κανέναν. Είναι ακριβής σε αυτό που κρίνει. 10% έφταξες εσύ, το 10% θα πληρώσεις. 90% έφταξε ο άλλος, 90% θα πληρώσει. 0% έφταξες εσύ, θα σε δικαιώσω, τελείωσε. 100% έφταξε ο άλλος, φυλακή κατευθείαν, κόλαση. Όμως, μεσολαβεί κάποιος που μπορεί να δικαιώσει και αυτό το έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γιατί εμείς αδελφοί ενώ είχαμε ποσοστά αδικίας στη ζωή μας και το λέω αυτό γιατί η Γραφή ξεκαθαρίζει ότι η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι, λέει, σαν ένα ρυπαρό ημάτιο. Είναι σαν να πας, είσαι μηχανικός, ας πούμε, ο γιος μου είναι μηχανικός. Και καταλαβαίνω τη λογική. Όταν δουλεύει τις μηχανές, μου λέει, μπαμπά, φέρε μου ένα πανί, πάω ένα άσπρο πανί φανέλα και το άσπρο πανί γίνεται μαύρο. Για φανταστείτε τώρα να έρθει ο γιος μου με το μαύρο πανί και να μου πει, μπαμπά, έχεις μια μουτζούρα στο μάγουλό σου, μπορώ να στη βγάλω με το πανί που καθάρισα τα πετρέλαια της μηχανής. Θα του πω, είσαι καλά, αγόρι μου, με το πανί το βρώμικο θα μου βγάλεις τη βρώμα, μα είναι βρώμα. Ας το βγάλω με το πανί το βρώμικο. Όχι, θα πας να το καθαρίσεις το πανί, να μου φέρεις ένα καθαρό για να μου βγάζεις το βρώμικο. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Είναι δυνατόν, λέει, είναι δυνατόν να πηγαίνετε να βγάζετε το ξυλάριο του ανθρώπου και να έχετε δοκάρι στο μάτι σας. Βγάλετε, λέει, πρώτα το δοκάρι και μετά θα βγάλετε το ξυλάριο από το μάτι του αλληνού. Είναι δυνατόν να του καθαρίζεις το λεκέ από το λαδάκι με το λάδι της μηχανής από τη μουτζούρα που έχεις εσύ πάνω του. Δεν είναι δυνατόν. Η δικαιοσύνη μας είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, αδελφοί. Και επειδή λοιπόν η δικαιοσύνη μας είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, εμείς κρίνουμε λάθος πολλές φορές τους ανθρώπους και γι' αυτό και οι φίλοι του, τρεις φίλοι ήταν εκεί και ένας ακόμα που είχε έρθει μαζί τους, τον παρεξηγήσανε. Γιατί τους είπε... Γιατί μου το έκανε εμένα ο Θεός και με αδικεί ο Θεός και σου λέει, τι είπες, αδίκησες στο Θεό, ο Θεός δεν αδικεί, ο Θεός δεν κάνει. Και του λέγανε, σου λέει, καλά σου κάνει ο Θεός που λες ότι σε αδικεί ο Θεός. Και έρχεται ο Ιώβ και το εξηγεί, λέει, δεν το είπα έτσι. Και προσέξτε να δείτε τι λέει. Στο 20 εδάφιο, 491 σελίδα, στον Ιώβ, του κεφαλαίου Θήτα. Εάν ήθελα να δικαιώσω τον εαυτό μου, εάν ήθελα, που δεν θέλω. Ξέρετε, στην κατηγορία των ανθρώπων που δικαιώνουν τον εαυτό τους, ήτανε μέσα οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι νομοδιδάσκαλοι και γι' αυτό όταν... πήγε ένας νομοδιδάσκαλος και του λέει, κύριε, του λέει, ποιες είναι οι πιο δυνατές εντολές, λέει, πώς διαβάζεις, του λέει, θα αγαπάς, κύριε, το Θεό σου εξ όλης ψυχής, δυνάμεως, διανοίας και τον πλησίον σου, σαν τον εαυτό σου, ναι, του λέει, μπράβο, καλά το κάνεις, πήγαινε κάτω, του λέει ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός τι κάνει, θέλουν, λέει, να δικαιώσει τον εαυτό του, δηλαδή, πώς του ήρθε εκείνη την ώρα ότι ο Ιησούς Χριστός του την είπε. Δηλαδή, μου είπε ότι δεν το κάνω αυτό που λέω. Το λέω, αλλά δεν το κάνω. Πήγαινε κάτω, μου λέει. Και για να δικαιώσει τον εαυτό του, ξέρετε πώς δικαιώνουμε εμείς τον εαυτό μας. Με δικαιολογίες. Λέμε δικαιολογίες. Ποιος είναι ο πλησίον μου. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πλησίον μου. Τι δεν ξέρεις ποιος είναι ο πλησίον σου. Τι δικαιολογίες είναι αυτές. Πώς γίνεται να μην ξέρεις ποιος είναι που έχει ανάγκη. Πώς γίνεται να μην ξέρεις ότι αυτός που έπεσε σε ληστές είναι πλησίον σου και ο άλλος το ξέρει και ο άλλος δεν το ξέρει. Πώς το ξέρει ο Σαμαρίτης και ο Φαρισαίος δεν το ξέρει. Πώς γίνεται ο ένας να το ξέρει και ο άλλος να μην το ξέρει. Δικαιολογίες. Και το λέει έτσι γιατί αν πάμε με δικαιολογίες προς τη Βασιλεία, όταν θα έρθει η ώρα να χτυπήσουμε την πόρτα και να μας ανοίξει ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε, θα μας πει. Ποιος είσαι εσύ, παλικάρι μου. Δεν με ξέρεις. Δεν μου θυμίζει κάτι το πρόσωπο. Δεν ήμασταν στην πλατεία μαζί. Δεν φάγαμε. Δεν κάναμε και θαύματα όταν χρειάστηκε να κάνουμε θαύματα. Για πηγαίνετε γιατί δεν ξέρω κανέναν από εσάς. Και κλείνει την πόρτα. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα, εάν δεν το κάνεις με ένα τρόπο που ο Θεός θέλει να το κάνεις, να μην φτάσεις στο τέρμα και να είσαι σε τέτοια κατάσταση που να είσαι σωστός στην πίστη σου απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και η τελική ανάγνωση της ιστορίας της χείρας λέει «Όταν έρθει ο Θεός, άραγε, θα βρει την πίστη επί της γης». Τι σημαίνει «θα βρει την πίστη επί της γης»? Είναι αυτά που σας είπα στη Βασιλεία των Ουρανών μέσα μου. Δηλαδή θα τα έχω κάνει αυτά τα τρία πράγματα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Η πίστη αυτό είναι, αδελφοί. Πίστη δεν σημαίνει μετατοπίζω όρη και πάει το βουνό, το εγάλιο και πέφτει μέσα στη θάλασσα. Δεν σημαίνει ότι θα ανοίξει ο ουρανός και θα πέσει η βροχή όταν εγώ τη χρειάζομαι. Δεν είναι αυτή η πίστη. Πίστη σημαίνει ότι εγώ μπορώ να κρατήσω τον εαυτό μου, το περπάτημά μου, το χαρακτήρα μου στις πιο δύσκολες συνθήκες και γι' αυτό σας ξεκίνησα. Έχεις χάσει 60 συγγενείς και να πεις δόξα ο Θεός και δόξα ο Γιος του ο Ιησούς Χριστός. Έχει πεθάνει το παιδάκι σου και να το κρατάς από το χέρι και να μην ζει το παιδάκι σου και να λες δόξα ο Θεός και δόξα ο Ιησούς Χριστός. Έχεις αντιμετωπίσει τις πιο δύσκολες συνθήκες και να πεις δόξα ο Θεός και δόξα ο Γιος του Ιησούς Χριστός. Αυτό, αδελφοί, πρέπει να μας κάνει να αναλογιστούμε πόσο χριστιανοί είμαστε εμείς. Γιατί αν δεν είμαστε τόσο χριστιανοί όσο είναι οι άλλοι πιστοί, τότε θα πρέπει κάπως να διορθώσουμε το περπάτημά μας και τη σχέση μας με το Θεό. Και αυτό λοιπόν που λέει ο Ιώβ εδώ πέρα και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να δούμε, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό για την υστεροθυμία του Ιώβ. Γιατί όταν διαβάζουμε την ιστορία λέμε μα και ο Ιώβ είπε ότι στεναχωρήθηκε και τα έβαλε με το Θεό. Όχι αδελφοί, δεν τα έβαλε ο Ιώβ με το Θεό. Ξέρετε τι είπε? Εάν ήθελα να δικαιώσω τον εαυτό μου, το στόμα μου ήθελε με καταδικάσει. Δηλαδή, εάν ήθελα να πάρω τη δικαιοσύνη πάνω μου και να πω εγώ είμαι καλός, έκανα αυτό καλό, έκανα εκείνο καλό, έκανα το άλλο καλό, το στόμα το ίδιο το δικό μου, δεν χρειαζόταν ο Θεός να έρθει να μου πει τι κακό έχω κάνει, γιατί αν και στα χίλια λέει να με ρωτήσει, χίλια κακά θα μου βρει. Αλλά μόνος μου θα διέκρινα το λάθος και θα με καταδίκαζε το στόμα μου και θα έλεγε Ιώβ, ναι, Ιώβ, σε αυτή την περίπτωση δεν σκέφτηκες με αυτόν τον τρόπο. Ναι, Ιώβ, το στόμα του, δηλαδή η σκέψη του. Η σκέψη μας έχει καταδικάσει ποτέ? Η συνείδησή μας έχει ελέγξει ποτέ? Έχουμε συνείδηση που είναι τελείως καθαρή, γιατί εμείς τα θέλουμε να τα παίρνουμε όλα. Εάν η καρδιά μας όμως δεν μας κατακρίνει, η συνείδησή μας δεν μας ελέγχει, τότε ό,τι ζητάμε λαμβάνουμε από αυτού. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι λεπτή βελονιά. Δεν είναι πλέξιμο, είναι, πώς το λένε οι μοδίστρες, ψιλοβελονιά. Είναι πολύ λεπτό το πλέξιμο αυτό, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει. Γιατί άμα έχει πόρο, άμα έχει καυτηριαστεί, άμα έχει ανοίξει τρύπες και περνάνε μέσα ό,τι βρούνε απ' έξω από τον κόσμο και η συνείδησή μας δεν μας ελέγχει, τότε εντάξει, δεν θα μας ελέγξει η συνείδησή μας. Και ο Ιώβ λέει, εμένα η συνείδησή μου με ελέγχει γιατί το στόμα μου θα με καταδίκαζε. Και αν ήθελον υπή, αυτά τα δικαιολογείται στους φίλους του, είμαι άμεμπτος, δεν έχω κάνει τίποτα. Και αν το έλεγα είμαι άμεμπτος, το στόμα του θα με αποδείκνυε διεφθαρμένο. Και αν ήμουν άμεμπτος, και αν ήμουνα. Λέμε τώρα, λέμε ότι ήμουνα, λέει ο Ιώβ. Πες ότι ήμουνα. Και αν ήμουν άμεμπτος. Δεν ήθελον φροντίσει περί εμαυτού. Δηλαδή, να αυτοδικαιωθώ. Δεν θα φρόντιζα για τον εαυτό μου. Δεν θα κοίταγα τον εαυτό μου. Δεν θα έλεγα ποιος είμαι εγώ και γιατί έχω φτάσει μέχρι εδώ και γιατί αδικούμαι από το Θεό και γιατί και γιατί και γιατί. Δεν θα το έλεγα, λέει, αυτό. Φανταστείτε πόσο δίκαιος άνθρωπος ήταν, αδελφοί. Γι' αυτό έλεγε ο Θεός. Δηλαδή, τον φαντάζομαι το Θεό εκείνη την ώρα να βλέπει το παιδί του που τα λέει αυτά και τα ζει, τα νιώθει, πόσο υπερηφάνεια θα ένιωθε όταν είχε μπροστά του τον διάβολο και περίμενε να κάνει το στραβοπάτημα ο Ιώβ. Και δεν το έκανε τελικά το στραβοπάτημα και του λέει είδες το παιδί μου, θα το ευλογήσω διπλάσια και τριπλάσια και τετραπλάσια. Αλλά εμείς, αδελφοί, δικαιώνουμε τον εαυτό μας πολλές φορές με δικαιολογίες. Πόσες δικαιολογίες μπορούμε να βρούμε για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας, για να μην μας πει κάποιος κάτι? Πάρα πολλές. Γιατί το έκανε έτσι για αυτό το λόγο και έγινε αυτό για αυτό το λόγο και έγινε το άλλο για αυτό το λόγο. Αλλά εάν πούμε ας μας δικαιώσει ο Θεός, δεν είμαστε δίκαιοι, ερχόμαστε στη στάση του Ιώβ και λέει «Ήθελον καταφρονήσει τη ζωή μου, ας με πάρει να τελειώνω, η ζωή μου είναι στα χέρια του». Και στο 22, αδελφοί, έρχεται να διευκρινίσει τους φίλους του αυτά που λέει. Και λέει «Εν τούτο είναι, αυτό είναι που σας έλεγα, δια τούτο είπα, αυτός αφανίζει τον άμεπτο και τον ασεβή». Γι' αυτό το είπα. Το είπα γιατί μπορεί να είμαι άμεπτος, αλλά επειδή εγώ ο ίδιος κατηγορώ τον εαυτό μου, δικαιώνω το Θεό για ό,τι έχει κάνει πάνω μου. Δηλαδή, μπορεί να θεωρήσω τον εαυτό μου άμεμπτο και δικαιώνω το Θεό γιατί αυτά που έκανε μπορεί κάτι να ξέρει παραπάνω που δεν το ξέρω εγώ. Αυτό τους εξηγούσε. Και δεν το καταλάβανε, αδελφοί. Τον κατηγορήσανε, τον μαλώσανε, του θυμώσανε και γι' αυτό όταν ήρθε ο Θεός, και κλείνω με αυτό, λέει, ελάτε εδώ παλικάρια μου. Γιατί αδικήσατε τον Ιώβ και γιατί αδικήσατε και εμένα, γιατί πήρατε τη δική μου θέση. Δηλαδή, είναι σαν να παίρνεις, να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του Θεού, να κρίνεις έναν άνθρωπο με τη δική σου δικαιοσύνη και παίρνεις τη θέση του Θεού. Γιατί δεν είπατε ας αναλάβει ο Θεός και πήρατε εσείς τη θέση μου και κρίνατε τον Ιώβ με τον τρόπο που εσείς ξέρατε. Γιατί το κάνατε αυτό? Και τους λέει, ελάτε εδώ τώρα. Ιώβ θα τους συγχωρέσεις? Ο Ιώβ λέτε να το σκέφτηκε πολύ? Όχι. Θα τους συγχωρέσω. Θα κάνεις μια προσευχή για αυτούς? Θα κάνω. Θα αγαπηθείτε πάλι σαν φίλοι? Θα αγαπηθούμε. Θα αγκαλιαστείτε σαν αγαπημένοι αδελφοί? Θα αγκαλιαστούμε. Προσευχή σου Ιώβ για αυτούς και να τους στείλω από εδώ που πήγανε να ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους με τη σκέψη ότι δεν πρέπει να βάζουν το χέρι στα πράγματα του Θεού, αλλά και δεν πρέπει να κρίνουν αδίκως κανέναν, γιατί ο Θεός είναι ο κριτής. Γι' αυτό λέει, μην εκδικείτε αυτούς αδελφοί, σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Αμήν, ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.